halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband efemyada geeska africa iyo weliba bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabti ah 13-ka bisha July ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah dhallinyaradii ku noolaan jirtay dalka Ukraine xilliyadii ay dagaaladu halkaasi ka qarxeen. waxa uu inalaga wadaagi doonaa sidii uu uga soo baxay dalkaasi ee uu ku gaaray dalka Jarmalka.
arbacadoo kalaan lahayno imaamis wuxuu dhacayba intaan ballantii la gaaray isla wiigi dhexdeed uu dhacayo. markii uu dhacayna dee waxaan kunaanagu ma jiri karana khatar baan ku jirnaayey meeshan naga kaxeeyaanba sidana dhahadee. sababtani waxay nagu yiraahdeen iska taga bay nagu yiraahdeen, inta albaabada naga balqay nagu yiraahdeen qorayeen meesha liidi ku dilina baxa.
waxaad kale oo aad maqli doontaan in ka badan 22,000 oo arday oo u fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dowlad deegaanka Soomaalida. dhallinyaro isu xilqaantay inay iftiimiyaan islamarkaana ay dhireeyaan tuulooyin ku yaalla Puntland. sidoo kale waxaad qaybaha dambe ee idaacadda ku maqli doontaan. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa xalay dib uga baxay qaybo ka mid ah magaalada Gaza kadib muddo toddobaad ah oo ay duqeymaba aanay ku hayeen, islamarkaana meelaha qaar ay kala kulmayeen iska caabin culus oo kaga imaanaysay Xamaas. sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo kooxaha gurmadka degdega ah, ciidamada Israa'iil ayaa kaga tegay xaafadihii ay xalay ka baxeen ee Gaza meydadka 10 qof, burbur xoog leh oo soo gaaray dhismayaal tiro badan iyo wadooyin muhiim u ahaa magaalada. adeega gurmadka rayidka ah ee Gaza ayaa sheegay in ay xaafadaha Tal al-Hawa iyo Sabta ee magaalada Gaza ay kasoo ururiyeen meydadka ku dhawaad 60 qof oo Falastiiniyiin ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil asbuucii lasoo dhaafay. inkasta oo ay taangiyada ay ka baxeen meelaha qaar, haddana shaqaalaha gurmadka iyo goobjoogayaasha qaar ayaa sheegay in kooxaha shiish wanaaga iyo taangiyada saaran dhulka joogiisu sarreeyo ay meelaha fog kasoo tooganayaan dadka, sidaas daraaddeedna uga digay dadweynaha inay isku dayaan inay soo laabtaan. dagaalka ay Israa'iil ku qaaday Gaza oo hadda 10 bil jirsaday ayaa bilowday wax yar kadib markii ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,000 qof Israa'iili oo Israa'iiliyiin ah iyo 400 kalena ay halkaasi kasoo afduubeen. Israa'iil ayaa iyaduna duulaanka ay weli ka wada Gaza waxa ay ku dishay in ka badan 8,300 oo ruux oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. isaga oo doonaya in uu dib u soo nooleeyo ololihiisa dib u doorashada ee halganka ku jira, ayuu madaxweyne Joe Biden jimcihii shalay ku qabtay magaalada Detroit ee gobolka Michigan isu soo bax dadweyne oo naadir ah. Biden ayaa qaar ka mid ah taageerayaashiisa Detroit oo aad u faraxsanaa u sheegay in aanu ka bixi doonin tartanka, isagoo uga digay in Donald Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu ku yahay khatar weyn. Biden oo 80 jir ah ayaa isku dayaya in uu iska leexiyo diiradda iyo hadalhaynta siyaasadda ee Maraykanka ee maalmihii lasoo dhaafay ay shacabka Maraykanka uga hadlayeen awoodihiisa maskaxeed iyo jireed ee hogaaminta Maraykanka haddii mar kale lasoo doorto. khudbaddii uu shalay u jeediyey dimuqraadiyiinta magaalada Detroit ayuuse Biden ku yiri, waan tartamayaa, waana ku guulaysan doonaa. wuxuu intaas ku daray inuu yahay murashaxa islamarkaana uusan meelna u socon oo uu tartami doono. Biden wuxuu kaloo sheegay waxaa kale uu shalay soo bandhigay qorshihiisa 100 maalin ee ugu horreeya haddii mar kale lasoo doorto, kuwaas oo ay ku jiraan dib u habeynta xuquuqda ilmasooridida, saxiixa xeerka xuquuqda codbixinta ee John Lewis, joojinta daynta caafimaadka, kordhinta mushaarka iyo mamnuucidda hubka wax lagu weeraro. hase yeeshee, xeerarkaasi ayaa meelmarintooda u baahnaan doono in aqlabiyadda kongareska ay helaan mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga. dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. dagaalka ka socda dalka Ukraine waxaa ka soo qaxay dad Soomaaliyeed oo isugu jiray arday iyo qoysas waddankaasi ku deganaa magangelyo oo ka soo qaxay dagaalada deegaanada Soomaalida markoodii hore. wiil Soomaaliyeed oo magaciisa kusoo gaabiyay Cabdiraxmaan waxa uu deganaa magaalada Kharkiv, waxaana markii dambe uu uga qaxay dalka Jarmalka. wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo waddanka Jarmalka shaqo u jooga ayaa wareysi ka qaaday Cabdiraxmaan. wareysigan oo saddex qaybood ah, qaybta koowaad waxa uu ku bilaabayaa Cabdiraxmaan xilligii uu yimid Ukraine iyo sida uu uga qaxay.
waxaan imid Ukraine 2022 baan imid.
waa tahay markaa Ukraine maxaad u timid?
waxaan u imid inaan wax barto. waxbarashada macdahan baa u imid.
maxaad baranaysaa?
caafimaad kan baranay oo jaamacad.
waa tahay Cabdiraxmaan, oo markii aad ogaatay in ee la yiri Ruushka Ukraine ayuu kusoo duulayaa, xaggee ayaad ku sugnayd?
markaa anigu waxaan joogay meel gobol aan jooga caasimada labaad ee la yidhaahdo Kharkiv baan joogay.
marka halkaas ma halka aad wax ka baranaysay ba? waa tahay dareenkaagu sidee ayuu noqday markii aad maqashay in Ruush kusoo duulayo?
walaa halkaana way anaguna jaar baanahay, ma garanaysaa isku xigaan meeshaasina
haye
Ukraine iyo xuduudku wuxuu ahaa raaca Ruushka xiga buu baamisa
haye
kabaadite. wallaahi aad baan u naxnaa, gebigeygu wate waa marka la yidhi dagaal buu soo qaadayaaba wadnahan farta ku wada haynay.
waa tahay markaa wadnaha ayaana farta ku wada haynay ayaad tiri. ma adiga iyo qoyskaaga ayaa ahaydeen dadka kale kula joogay ahaayeen?
ayani qoyskii wiilimu joogin asxaabna wada joognay.
marka Soomaali baa ahaydeen miyaa?
haa, Soomaali baan ahayn. haa,
imisa ahaydeen?
walaa horta dad xoogay waan ku wada joognay meesha ilaa aduu 12 qof waan ahay qiyaastii, laakiin markii dambe aduu meesha waxba ka dhigan. markii dambena xagga kale usoo wareegnay caasimada Kiev.
markaa caasimada Kiev maxaad usoo wareegteen?
aduu meeshii waan iska nimido, de meeshii waan kolkan yaranna naxnay baan xagga usoo wareegnay oo sidii meesha dhibaatada ay kusii kordhisaa.
kadibna maxaa dhacay?
kadibna waxaan go'aansanay inaan kasoo baxna meesha,
haye
aan xaggan soo aadno.
xaggan iyo Jarmalka ayaad ka wadaa?
haa.
markaas sidee baad usoo baxdeen, xaggee baad soo marteen? bal ii faahfaahi.
aduu markii hore waxaan go'aansanay inaan kasoo baxna meesha ana iyo qaar kaloon saaxiibanahay. markii aan soo baxnay toos baa uga soo baxnayo aduu markii dambena dhibaatan markii dambe kala kulanay xaggan boolaan iyo xagga.
dhibaato sidee baad la kulanteen?
aduu markii dambe waan soo taariimnay, taariib ahaan baan kusoo galnayo, de anagoo taariib ugu jirna oo dhexda marana ayna qabteen kuwii askartii boolaan.
kadib maxaa dhacay?
waxaa dhacay inayna xidhaan.
markaa halkee layda ku xidhay?
waxaana nagu xidhay boolaan dhexdeeda.
gudaha waddanka boolaan baa laydu ku xidhay?
haa.
intee xidhnaydeen?
horta miyuu haddaad xidhantaha garaansa jeelka 24 saacadood kama badin, kama badnaan kartid.
haye.
aduu waxay ahayd markii dhana qabtay 24 saacadood baan ku jirnay. xaggan kasoo galay wixii bay ogaadeen, waxay la hadleen dad xuduudkii noogu dhow ku Ukraine bay la hadleen, kuwii marka la hadleen soo celiya baa lagu yiriyo, dib baa lanoo celiya. markaa
Ukraine baa laydinku celiyay?
Ukraine baa lanoo celiya. haa.
xaggee laydinku celiyay markaas?
Ukraine oo gobolka Poland soo xiga la yidhaahdo Lviv.
kadib maxaa dhacay?
kadib waxaa dhacay iyaguna dee iyaguna wayna xukumeen, 6 bilood bay nagu xukumeen, xagga ayuu Belarus agteedina keen, Ruushka agteed.
marka xabsi Belarus u dhow baa laydinku xiray?
aha, meel waxaa lanagu xiray hawdoodii xagga filimaanta. maaragtay matalan filimaanta qaxda lagu matalo kale
filimaantan baqlinta ah.
haa,
marka meel xabsi ah mu ahayna waxa ahayd meel filimada lagu matalo oo weyn oo qalaa laydinku xiray miya?
marka hore xabsi baan ku jirna markii dambena way naga kaxeeyeen oo xaggaasay na keeyeen. anagiyo marka hore anagiyo labaan ahayn, aniga naftada saaxiib nahay. kabacdi markii dambena Soomaali kalaana naga daba keenay, gadaal dambe ka yimaadeen.
marka ilaa imisa Soomaaliya ayaa markaa meesha Belarus u dhow aad ku xidhnaydeen?
waxaan ahay markii dambe ilaa 12.
وات هاي انتي ايا كوتشرتين حبسي ايا كوتشرتين حبسي نوع ما ابوها
لا حبسي بوحا وين بوها يو دي وسكت دي باعتا بطنا يساق ديف تركيش ماي ورت اي كستو ورت اسكفي انا انتي تنبي واحد لبان ورت نومي كيني وحبا نومي كيني نيغو مركي هورا انتانا ماشي على نغسو كحين ماشي هورا لباتي وحكا لكو كلان اي نوع سريني
وات هاي مركا حبسي ايا انتي ايا كوتشرتين
ليح بلود بان كوتشرني
بركا كذب لح بلود كذب محادعي
بعد لح بلود مركز وين قلنا ما تي وعيرنا تنينا بلان كلا في الله يعني واحد نقول محكمة بالليدين مثلا ويك صوص على كلا أربعة ذكر
هيا
أنا وأربعة دي أودي يركرو منا لا يركن وان قصني لا يركن مركز كوبات حسن كي أنقاضني كم كوليسن
هيا
مركز تبى واحد عيا ذو إن نقول هذا أربعة واحد ليدين بلان أنا قب بلنتي سوينا أي تقارب تاعي
مركا يدكوا حبس يدكوا شرو بلنتي سوي أي تقارب تاعي
ها أربعة ذو كلام لحنا تمعني واحد عيا أنت بلنتي لك عريس سوي كده حلو تاعيو مركز ورا عنا تي واحد نقول أنا مجري كرنا خطر بنكون تبنعي مهسا نجاك حيا عم بسينا ده هدي تبى تنا واحد نقول هذين سكتة قبل نقول هذا أنت البابذي نقبل غير نقول هذا أنا أريان ماشي ليدي كتلين بحر
مركا بركي البابذي اللي نقبل غير ليدي كتلين سكتة قا هذا قيو دليل هذه كلاس هو بالضة أها حقي أيا مركا قبضتين
وزوس عني
معنا حقي بوزوس عتين
لا عزم لا وحوي أنت واحد شوفنا مركا هرا عنا بوين واحد شوفني ماشي
ماشي واحد يشكتين الكوتشرتين ميل ودو حدود بيلاروس مركي مركا البالك اللي كفري حقي وغدغا قبيه
واحد وغدغا حق عاصمه كيف اوسوك عني يوتي حتى قاره تنكا يوروبي تركيب حق اسوسو كاين
كاسي وحا وها عبد الرحمن وكمد ها دلنيرو سومالي اه او كقحي دغالكا كسودا يوكرين جرمالكا ايو اوغو ورامي وريها في او ايدي قاره يوروب عبد الحافظ أو الإسماعيل لجستيال وحينوسوس على قيبك لو كمدة ورئيس جان وأتكون جيس دونتان إذا عده هنا سوس على مجال ده جدجة عاصمة دولة ديجان كصومالي ده وحلبوس وجبجبي وجيجي كواد امتحان كشهادة فصل كلبي تبنات ee ardayda barata cilmiga arrimaha bulshada waxaana si guud sanadkan imtixaanka ugu fariistay in ka badan 22 kun oo arday ah warbixintan waxa jigjigay ka soo diray maxamed abdirahmaan gata
waxa maalmadii shalay ahayd lagu soo gabagabeeyay magaalada jigjigay caasimadda dawladda ka Soomaalida imtixaanka shahaadiga fasalka 12 gaar ahaan wajigiisii koowaad ee ardayda cilmiga arrimaha bulshada iyadoo sanadkan ay imtixaanka u fariisteen arday dhan 22,692 arday halka wajiga labaad ee imtixaankana ay ardayda cilmiga dabiiciga ah ay imtixaanka u fariisan doonaan 4 cisho kadib gabagabadii dhankooda qaar ka mid ah ardayda oo soo dhamaaday imtixaanka shahaadiga fasalka 12 gaar ahaan qaybta cilmiga arrimaha bulshada ayaa ka war ya dreen kooda iyo sida uu ahaa imtixaanka
ardaygi wax soo akhriyay wuu fudaa kiidan wax soo akhrina kullu ku adkaanaya laakiin si aan yeesho sahantada su'aalaan kartay iyo su'aalaan garway way jiraan marka hadee ilaahay ma noo maqana ilaahay ma suubinaa
walaa si fiican baan soo dagaalnay inta karaan kanaga in kasto dhalinyar hadana iska nahay si fiican baan soo dagaalnay laakiin khayru ma gaasubina igi lefti kooda ardayda waxaan leeynaa inay si fiican wax barashada ay libreeriyado qale bal isugu dayaano sababtoo ah si ayna sanadidu hawo kale loo dhacdhacayo
waan soo wanaagsanay noogu soo dhamaaday imtixaankii insha Allah waxa rajaynaynaa natiijo fiican inaan heli doono walaa alxamdulillaah waan si wanaagsan noogu soo dhamaaday buuq la'aan dagaalacan walaa si qurux badan noogu soo dhamaaday alxamdulillaah rahma insha Allah maanta finalka ayaan joognaa dadaalkayaguna waan rajaynaynaa kulay inaan natiijo fiican la iman doono kulay insha Allah khayr ayaan rajaynaynaa
waxaan kugu fiicnaa si fiican noogu soo dhamaaday waxaan rajaynaynaa maanta inuu aad buu fiicnaa walaa aan rajaynayn kan soo galnay imtixaanku aad buu isaga waan rajaynaynaa insha Allah sanadkan inaan helo
dhankiisa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda ka Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan waxa una sheegay tirada ardayda imtixaanka u fariisatay sanadkan iyo goobaha ay ku qaadanayaan
imtixaanka shahaadiga fasalka 12 oo deganaan u fariisanaysa arday gaaraysa 22,600 arday oo isku jirta qaybta cilmiga bulshada iyo qaybta cilmiga dabiiciga ah oo ku qaadanaysa 4 jaamacadood oo dalka ku yaala
sidoo kale wasiir Cabdullaahi ayaa tilmaamay xilliga ay gali doonaan wajiga labaad ee ardayda cilmiga dabiiciga ah iyo imtixaankan waxa uu kaga duwan yahay imtixaanadkii hore
ardayda qaybta cilmiga dabiiciga ah wuxuu bilaaban doonaa bishan amla 9-keeda iyadoo saas ku diyaar garow dhameystiray ardayda jaamacadaha lagu soo xareeyay waxa keenay hoggaaminta waxbarashada saas kale waxa jaamacadaha lagu diyaariyay chief koodi iyo daryeelkoodi markaa si guud ahaan ahaan diyaar garowga ugu fiicnaa ardayda gashi badan iyo waqti badan baa la galiyey marka sanadku waxaan islaahay wuxuu sanadoor ka duwan yahay dadaalka xaggaas la galiyey iyo ardayda naftirkeeda oo runtii garwaaqsatay in imtixaanku uusan ahayn imtixaanadii hore gaar ahaan wixii ka horreeyay 2014 wada socota imtixaanaadka dugsiyada sare dhibaatooyin xagga qishkaa ka jira marka labadii sano u dambeysa maadaama la xakameeyey ardaydan waxay fursad u heleen labadaas sano inay wax akhristaan oo dadaalaan walow aan dareemi karo duruufaha iyo xaaladda waxbarasho iyo horaan sida waxaan jireen laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan dadaalka la sameeyey xagga ardayda waalidiinta iyo magaranaysa baahda waxbarashada waa inuu isbedel jiro
si kastaba ha ahaatee imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad islamarkaana haatan la soo gabagabeeyey wejigiisii koowaad ee ardayda cilmiga arrimaha bulshada sidoo kalena la filayo in maalmaha soo socda ay iyaguna u fadhiistaan imtixaanka wejigiisa labaad ee ardayda cilmiga dabiiciga ah ayaa sanadkii saddexaad waxaa lagu qaadanayaa jaamacadaha dalka iyadoo arrintan hindiseheedana ay keentay wasaaradda waxbarashada dalka si markaas ay yidhaahdeen loo yareeyo nidaamka qishka iyadoo labadii sano hore la soo dhaafay ardayda deegaanka ee markaasi imtixaankan u fadhiisatay islamarkaana u gudubtay jaamacadaha dalka ay ahayd mid aad u hooseysay balse sanadkani la eegi doono in natiijada ay ka duwanaatay iyo in kale maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro kala duwan oo iskaashatay ayaa qaar ka mid ah deegaanada puntland waxay ka bilaabeen olole isugu jira iftiimin iyo weliba dhirayn meelaha ay bartilmaameysanayaan dhallinyaradan isxilqantay ayaa waxaa ka mid ah dhulka tuulooyinka fogfoga guddoomiyaha ururka dhallinyarada isxilqaan axmed maxamed aadan ayaa sheegay in qorshahoodu uu yahay in deegaanada ay ka shaqaynayaan ay ka fuliyaan ololeyaal isugu jira iftiimin iyo dhirayn si ay ugu daydaan bulshada kale ee magaalooyinka puntland iyo soomaaliyaba wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareystay
waxaan bilownay barnaamij ah iftiimin iyo cagaarin oo waxaan ka bilownay deegaanka degmada ufeyn iyo deegaanada hoostada ee gobolka bari qorshahay waxaa weeye inaan cagaarino iftiiminana degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga si ay ula jaanqaado degmooyinka bilixda iyo horumaray barnaamijkan yaa bilaabay marka barnaamijkan waxaa bilaabay dhallinyaro deegaanka iska xilqaantay oo ugu horreeya ururka dhallinyaro isxilqaan iyo ururka dhallinyaro dhexal reeb ee degmada ufeyn
yaa idin ka gacansiinaya marka shaqada baaxadda leeg aad qabanaysaan ka dhallinyarahaan
yuusufow barnaamijkan waxaa laga gacansiinaya ganacsata deegaanka u dhashay siyaasiyiinta kuraasta ku matala deegaanka aqoonyahano iyo laba urur oo iskaashanaya
ka dhallinyar ahaan ee ururka isxilqaan idinkoo kaashanaya cidda ay sheegtay maxaa ku doorateen inaad qorshahan ka bilowdaan degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga
yuusufo waa mahadsan tahay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga maadaama aan anagu ka dhallinyar ahaan aan kasoo jeedno xagga iyo degmada ufeyn si ay degmada ula tartanto degmooyinka horumaray horta barnaamijku laba u kala qaybsamaya midna waa iftiimin midna waa cagaarin barnaamijkii horta cagaarinta weli isagama gelin waxaan rajeynaa insha allah inaa agosto meelahaasaan galno hadda waxaan bilownay barnaamijka iftiiminta annagoo degmada iyo deegaanada hoostaga ka bilownay waxaana u kala qaadnay barnaamijka iftiiminta saddex face facekii koowaad waan geenay maalinnimada khamiista waxaan rajeynaa insha allah inay degmadu horumarto oo iftiinto
iftiiminta marka la yidhaahdo waa ay badan tahay ma leerar ayaa ku xidhaysaan guryihii mise wadooyinka magaalada iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ku xidhaysaan si magaaladaasi looga garto tuulooyinka ku hareeraysan ama ugu dhow
leerinta waxa weeye marka waad waxaan qaadnay facekii koowaad 80 guluub iyo difaacoodii iyo fadhiyadoodii marka waxaan ku xireynaa hadda waxaan ka bilownay degmada ufeyn iyo deegaanka kobdhexaad waxaan ku xireynaa facebook koowaad waxaan ugu talagalay inaan ku iftiimino wadooyinka dadka iyo baabuurta iyo socodka leh
kharashaadka ku baxaya in leer la iibiyo kadib la taago magaaladii korontadii yaa idinka saacidaya dhaqaalaha intaa leeg
yuusuf wallaahi dhaqaalaha kan barnaamijkan koowaad oo facebook koowaad wax naga saacida ganacsato aqoonyahano iyo siyaasiyiinta deegaanka laakiin xagga dowlad ahaan wax nagama soo gaaray ma aysan jirto
qorshihiina muxuu yahay imise guluub ayaad ku xiri doontaan wadooyinka iyo gudaha magaalada
qorshahaygu waa qorshe fog waxaan rajeynaa insha allah degmadu inay ahaato iyo deegaanada hoostaga kuwa iftiin leh oo bilic leh oo la kartama deegaanada iyo degmooyinka lamidka ah ان قرشه اي وحن نقو دونا ان شاء الله ان ان دغمدي اي دغانا هوستا ان عغارينو افتيمننا ان حد فيسكي كواد وحن قادني ان 3 فيس او قرشهنا فيسكود وحن قادني 8 قلوب ان اي دفاعي اي وح والبا او باهنيد وحنا كخير دونا ان شاء الله ودوين كدغمدا اي دغانا هوستا اي و هرس قبحاد
ايدينك marka qorshaha kale leedahay muxuu yahay talaabada inta leey
qorshaha aan kale na waxa way inay dagmadi ee haato iyo deegaanka hoosta ku hormarsan oo la jaanqaada degmooyinka caalamka
wali ma ku aragteen ee qorshahan iyo halaaburkan la timay magaalooyinka kale ee Puntland mise idinka ayaa ugu horeeyay
aan wallahi ma dhigi karo anaa ugu horeenay aan laakiin waxa rajaynayaa insha Allah degmooyinka aan horumaray inaan ku deeyno aan way jiraan degmooyin anaga la mid ah oo wax aan iftiiminta iyo maxaa laha ya agaarinta ay ka socdaan aan waxaan rajaynayaa iyagana insha Allah ku dayno
fariintada u direysa muxuu yahay bulshada kale ee dhageysanaysa barnaamijkan iyo dhalinyarada kale
aan fariintada aan u dirayo abaaqay wuxuu noqon doonaa ganacsatada deegaanka u dhashay qurbi joogta ganacs ee siyaasiyinta aqoonyahannada inay nagala shaqeeyaan bilicda iyo iftiiminta iyo agaarinta iyo iftiiminta deegaanka iyo degmada
barnaamijka cagaamirinta maxay idii qorsheysan imisa geed oo dhir ah ayaa doonaysaan inaad degmada iyo deegaanada kale aad gaarsiisan
barnaamijka cagaamirinta insha Allah sayo waxa la jeeneynaa inaan bilowno agosto iyo wixii ka dambeeya waxa la jeelnaa insha Allah guri walba iyo geed saas insha Allah rajeeneynaa guri walba oo degmada kamid ah iyo deegaanka hoosta inaan geed keenno oo waliba wadooyinkana sidoo kale aan ka dhigno kuwo bilic leh cagaaran si ay dadku uga saacidaan maxaa lahaa quruxda iyo soo jiidashada degmada iyo deegaanka hoosta.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhalinyarada Isxilqaan Axmed Maxamed Aadan oo u warramay wariyaha V O A ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Kadib markii ay dunida u safraysay muddo sanad ah ayaa Asami Okano oo ah macallimad u dhalatay dalka Jabaan ay degtay dalka Uganda si ay halkaasi uga bilowdo beer ay ka baxaan kokawa iyo vanilla, waana halka ay kula kulantay ninkeeda Yoshito Asai sanadka 2013. Waxaana labadaasi lamaane u dhashay Jabaan ay hadda isu hayaan laba caruur ah, waxaana ay ku nool yihiin dalka Uganda. Wariyaasha V O A-da Xaliima Cuthmaani iyo Musaaka Francis ayaa waxa ay la kulmeen lamaanahan oo ay kula kulmeen magaalo ku taala bartamaha dalka Uganda. Warbixintan ayay ka soo direen waxaa soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Asami Okano waa hantiile gacanta ku haysa beerta lagu magacaabo Farm of Africa ama Beerti Africa. Ganacsigaasi ay odaygeeda Yoshito Asai ka wada aasaaseen degmada Kayunga ee bartamaha dalka Uganda. Haweeneydan oo hore macallimad u ahayd ayaa dunida ku safraysay muddo sanad ah ka hor intaanay hooyageeda cusub helin sanadkii 2012. Dalka Uganda dhulka waxaa iska leh dowladda, bulshada ama waa ashkaas, bade dhulkanina weli waa kayn. Hase yeeshee si tartiib ah ayaa looga iibiyey dad si gaar ah u yeesha sida Yoshito iyo Asami oo kale. Natiijada ayaa ah in dhul aad u kooban looga tagay beeralayda si ay uga beeraan dalag la quuto.
Uganda has good environment.
Uganda waxay leedahay deegaan aad u wanaagsan, geedo badan iyo meelo cagaaran, balse sanad kasta way baabiyaan keymaha, way baneeyaan dhulka. Tani waa in beeralaydu aanay helin waxa ay rabaan si ay wax uga beeraan isla markaana ay u cunaan. Waa taasi sababta koka iyo vanila aan u beernay. In wax la beero kayna la sameeyo waxay u wanaagsan tahay deegaanka. Way heli karaan lacag, sidoo kalena way heli karaan matoke oo ah cunto muus laga sameeyo oo Uganda laga cuno. Asami ayaa sheegaysa in markii ay ardayada ahayd ay xiisayn jirtay inay wax ka barato dalalka soo koraya, gaar ahaana Aasiya iyo waliba Afrika. Intii ay ku guda jirtay safarkeedii sanadka qaatay oo ay ku tagtay dalal kala duwan ayaa waxa ay ku soo gaadhay dalka Uganda iyadoo shaqo mutadawacnimo ah ka heshay xarun agoonta lagu hayo. Waxaanay halkaasi ka shaqaysay muddo sanad ah ka hor intii aan xaruntaasi agoomaha loo xirin dhaqaale la'aan. Weli waxa ay sii joogtay Uganda, waxaana Asami raadisay jidad kale oo ay ku sii noolaan karto iyadoo ogaatay in beer falashadu ay tahay jid maangala. Waxa ay go'aansatay inay raacdo jidkaasi isla markaana ay saldhigatay Uganda. Yoshito ayaa isaguna u soo wareegay Uganda isagoo safara, isla markaana cilmi baaris u gaara ka samaynaya beeraha, isagoo sidoo kalena halkaana ka raadiyay shaqo. Intii uu howshaasi ku guda jiray ayuu Yoshito la kulmay Asami waanu la shaqeeyey ka hor intaanay go'aansan inay isguursadaan oo ay Uganda degaan. Yoshito ayaa sheegaya in waxa uu gaarka ah dalkan uu ku jeclaaday ay yihiin dadka iyo cimilada. Guud ahaan sanadku waa 25 ilaa 20 digrii Celsius, marka waxaad ku noolaan kartaa garan yar uma baahnid inaad xirato kood weyn uma baahnid inaad iskaabiso marka waa cimilo wanaagsan sidoo kale dadku waa kuwo saaxiibtinimo leh haddii aan wax caawimaa u baahdo qof jidka maraya ayaan weydiistaa dadku badanka way caawiyaan marka waan jecelahay inaan halkan ku noolaado balse nolosha dalka Uganda waxa ay wadataa caqabadaheeda lamaanahan ayaa waxay ku qaadatay 2 sannadood waxaanay booqdeen 8 meelood oo kala duwan si ay u helaan halkii ay ka dhigi lahaayeen beertii ay ku riyoonayeen iyadoo ay sidaasi tahay ayaa Saami uu sheegayaa inay tahay inay isqabadsiiyaan kala duwanaanshaha dhaqanka gaar ahaan habdhaqanka aadka u kala duwan ee ku saabsan ilaalinta waqtiga iyo weliba maaraynta sidoo kale waxay ku qasbanaadeen inay bartaan luqadda maxalliga ah ee Luanda si ay u awoodaan inay kula hadlaan shaqaalahooda u dhashay dalka Uganda. Ha, si wanaagsan. Mudane, aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko. Si wanaagsan. Marwo. Ha, sidan oo kale. Fasax maaha. Balse ha, waan kula gorgortami karaa. Booda iyo weliba, sidoo kale Luanda. Dhulkooda 50 hektaar ayaa lamaanahan u dhashay dalka Jabaan. Waxay inta badan ka beeraan koka iyo fanila. Iyo waxoogaa geeda buusa si ay u quutaan 50 qof ee beerta uga shaqeeya. Kuwaasoo badankoodu ay ka yimaadeen bulshada agagaarka degmada Kayunga. Abbas Rita waa mid ka mid ah dadkaasi. Waxa aanay tahay maamulaha hanaanka wadaitaanka shaqada ee Beertan Farm of Africa.
Sometimes when they are coming, they bring for them some...
Xiliyada qaar. Marka ay Asami iyo Yoshito imanayaan, waxay beeralayda u keenaan alaab, sida dhar, arusadu carruurtu leedahay, iyo waxoogaa cuntaa. Sida oo kale beertayadana waxaan ku haysanaa matooke. Iyaga ayaa beeray matooke, waxaanay ku iibiyaan qiimo jaban. Marka, waa ay fududahay beeralaydu inay yimaadaan, shaqeeyaan, oo ay qaataan matooke. Asami iyo Yoshito waa dadkii ugu wanaagsanaa ee aan abid arko. Waxaana filayaa inay tahay. Inaanu si wanaagsan isku dhexgalnay waxa aanu isku kaashanay si wanaagsan marba haddii aad shaqadooda ugu qabatay waqtigii loo baahnaa waa taatan guud ahaanba ay ku sheegayaan inaad qabato nolosha mashquula ayay ku tahay lamaane beeralaya iyadoo Asami ay si joogto ah u gasho safarro ganacsi la xiriira iyadoo ay labadooduba si aad ah u shaqeeyaan si ay u ballaariyaan ganacsigooda wax soo saarkooda ugu dhoofiyaan Jabaan iyo Mareykanka waxaana taasi noqotay booqashooyinka wadanka ay u dhasheen ay noqoto mid aad u kooban isla markaana adag hase yeeshee Asami iyo Yoshito waxa ay xaqiijiyeen inay la xiriiraan eheladooda iyo asxaabtooda dalkii jooga iyagoo telefoon ugula hadla si toddobaadla waxaana sheegeen xataa kadib 12 sano ay Uganda joogeen inay dareemayaan in hadda ay bilaabeen isla markaana ay wali la qabsanayaan nolosha cusub.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas waxa inoo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatan gabagabadii ayaan ku sii saqaynaa waxaan idin soo qabannay codadka Maxamed Suleyman Tubac iyo weliba Marwo Maxamed. Heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Xagga farsamada waxa inoo joogay Ismaaciil Xuseen Farjar. Idaacaddan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan. Tan iyo kulanka dambe sidaa iyo nabadgelyo.
aday daagay markii horay mudda la rahaahay aday daagay markii horay numar nafira laga rohale wanse ka dikto nahay وحفظ القادة هاي قدني